Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Мене звати Олена Супковська. Традиційно в цьому часі розпочинаємо денну катехезу. Сьогодні на зв'язку з нами отець Мар'янин Микола Бєлічев, головний редактор журналу «Слово між нами». Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що усі, хто слухає наші програми з отцем Миколою, то знає, що ми розглядаємо, читаємо, пізнаємо, досліджуємо, трактуємо, коментуємо, можна багато ще слів підібрати, книгу «Містична святиня Бога» святого Станіслава Папчинського. І ця чудова книга нам допомагає більше навчатися, яким ж має бути християнин. І не лише навчатися, а й втілювати ці поради, ці слова, які написав святий Станіслав в своє життя. І останнього разу ми читали 6-й розділ книги, тому саме сьогодні ми будемо вже розпочинати новий розділ, так як ми попередній завершили. І сьогодні будемо відкривати книгу на сторінці 54, хто має можливість, хто має цю книгу в руках, хто любить слідкувати, хто любить розважати. І саме 7-й розділ знаходиться на цій сторінці. І знаєте, я вам також ще так трішки привідкрию ще тему сьогоднішню, дякуючи отцю, тому що отець Микола мені перед ефіром сказав, що ми будемо говорити про молитву. А це дуже чудово, тому що саме в цьому розділі ми будемо також пізнавати молитву. І в період Великого посту, я думаю, кожен задумується про ту духовну постанову, яка вона би мала би бути, яку краще її взяти і практикувати. Знаємо, що вже всі церкви знаходяться в періоді Великого посту, тому я думаю, отче, що для кожного нашого слухача це буде дуже-дуже актуальна тема. Якщо, можливо, ще до цього часу хтось не визначився, це, звичайно, шкода, що так може бути, але всяке буває.
Я маю надію, що для багатьох наших слухачів наша сьогоднішня катехиза буде корисною, бо в Великому пості так ми багато чуємо про те, що піст, молитва і милостиня, і молитва також є в цьому списку. Багато проповідей на цю тему говориться. І я маю надію, що багато людей задумується, а як би мені покращити моє молитовне життя? Може, щось можна було змінити на краще, може така молитва, а може така форма молитви, а може частіше брати участь в цьому, а може перейти на хресну дорогу, а може заспівати гіркі жалі. І кажу, маю велику надію, що цей святий час Великого посту насправді послужить до освячення багатьох.
Насправді, я думаю, що цей час ми можемо використати не лише для тої тілесної постанови, коли ми від чогось відмовляємося, і навіть, можливо, навіть хтось може там собі розтрактувати так, що ця постанова, о, якщо я відмовлюся від солодкого, то це мені допоможе також в моєму фізичному стані доброму, щоб я себе добре почував. Але також, дорогі радіослухачі, ось ця друга частина, ця духовна, яку вже отець сказав, і може бути і молитва або хресної дороги, або гірких жалів, навіть, можливо, частіше відвідувати Євхаристію. Це також може бути такою постановою. І тому, дякуючи святому Станіславу Папчинському, ми зможемо більше зрозуміти, яка ж ця молитва має бути найкраща, щоб Господу подобалася. Отже, на що би ось в першу чергу в цьому розділі ви хотіли би звернути увагу наших слухачів, і читачів також?
Вибачте, я би ще одну думку, я думаю, важливо дуже підкреслити, яку добре, ми не завершили попередньо. Угу. Так мені це зараз спало на думку. Коли ми відмовляємося від чогось, від того, що любимо, на що витрачаємо час, угу, наприклад, від солодкого, або від переглядання серіалів, або від користування соцмереж, в нашому житті появляється досвід пустоти. Бо цю пустоту раніше щось закривало, а тепер перестає закривати. І ось тут приходить час на постанову духовну. Що я з цією пустотою зроблю?
Тобто ми маємо цю пустоту заповнити чимось добрим для себе.
Я скажу, що передовсім ця пустота об'являється нам в час Великого посту. Угу. Ми з нею на кінець входимо в контакт, бо завдяки постановам. І можемо почати працювати над, не над тим, щоб класти чергову латку, що там в мене дірка, то чимсь її треба прикрити, але над тим, щоб зіткати нову і гарну одіж, яка була б без дірок, ну, якщо так порівняти.
Угу.
І ось тут одне з питань, яке потрібно торкнутися, це роль молитви в житті. І святий Станіслав пише так. У Єрусалимі, найпрекраснішому храмі Соломона, був вівтар, призначений винятково для спалювання ладану. Вище ми говорили, що вівтарем є серце людини. Чи ж не з нього повинен до лику Господнього постійно возноситись найчудовіший аромат? Маю на увазі молитву. І цей вступ, він торкається дуже важливого питання. Чи ми взагалі маємо це за мету, щоб з нашого серця возносилась молитва? Бо, думаю, для багатьох людей молитва – це лише інструмент для досягнення яких цілей. Наприклад, для отримання здоров'я чи потрібних дарів. Але ж тоді ми плутаємо інструмент і мету.
Угу.
А фактично, метою християнина є досконала єдність з Богом. І один зі шляхів, яким ми цю єдність осягаємо, це молитва. І це істотний елемент християнського життя. Фактично, його сутність – бути в єдності з Богом через різні сфери нашого життя, через нашу працю, через наші зусилля, через все те, що робимо, і також через те, що возноситься з нашого серця.
Тобто, отче, я так розумію, що перед тим, як ставати на молитву, ми маємо прийти до свідомості того, з ким ми стаємо на молитву.
Ні, скоріше того, чи ми взагалі плануємо, щоб молитва була важливою частиною нашого життя.
Угу.
Бо я боюся, що для багатьох це лише, якщо буду мати час, то помолюся.
Ну і таке може бути в когось також.
Ну, власне. Ну, і це також, ця правда також виявляється часто в Великому пості, коли хтось собі обіцяв, от, буду багато молитися. Минуло 4 тижні Великого посту, ну, раз там був на хресній дорозі, раз там ще на службу прийшов, і все. Тобто, а чи я насправді планую, чи хочу, щоб молитва була важливою частиною мого життя? І тут раз, і вже є добре запитання. І наступне речення, яке пише святий Станіслав, веде прямо до цього запитання. Він пише так. Маю на увазі молитву. Саме до неї заохочує нас апостол, кажучи, моліться без перерви. Це з першого послання до Солунян. І дійсно, містичною святиню Бога, в якій не спалюється ладан невпинної молитви, можна вважати занедбаною. Упс. І як це розуміти? Згадаймо, які ми в житті бачили парафії, бачили храми. Наприклад, часом приходимо навіть у Києві, є такі музеї. Приходиш до храму, там служба не правиться, але є так гарно, такий музей, люди ходять, дивляться. Ти туди приходиш, да, класно, але сум. Бо це тільки музей, бо тут немає життя. Або ще гірше, коли є якийсь храм занедбаний,
угу,
де не правиться служба, нема молити, тільки руїни. А часом приходимо, і є, наприклад, нормальний парафіальний храм. І там, наприклад, є години, коли, наприклад, зранку чи звечора храм відкритий, люди приходять і моляться. І це образ багатьох людей, в яких вони ось вони живуть світським життям, а ось тут є години або хвилини, коли вони приходять до Бога, відкривають своє серце і моляться. Натомість є такі місця, наприклад, я зараз згадую, наприклад, нашу святиню в місті Ліхені в Польщі.
Угу.
Вона відкривається в 5:30 ранку і до 10:00 вечора з невеличкими перервами одна служба, друга служба, молебень, розарій, адорація, кронка до Божого милосердя, ще одна служба, ще люди прийшли, а тут орган грає, а тут апель марійний. І так воно цілий день. І от там відчувається, що це повне життя. Бо насправді цей храм дихає, він наповнений цією молитвою. І подібно і люди. І це відчувається, чи є там це молитовне життя, чи це тільки так час до часу. Чи ця людина неустанно ходить в Духові Святому, знає його дороги, чи тільки іноді включається. І роздумуючи над цими словами з того Станіслава, що містичною святиною у Бога, які не спалюються ладом невпинної молитви, можна вважати занедбаною, то, на жаль, можна прийти до висновку, що духовне життя багатьох людей сьогодні є занедбаним. Що вони навіть не збиралися так будувати своє життя. Тобто храм побудували, але використовувати його і не планували. Тільки так, час до часу. Зайти, помитися, свічку поставити і піти. Смуток.
Смуток і сум, насправді. Отче, але ось святий Станіслав говорить також про молитву без перерви. Ну, все ж таки, ми можемо, виходить, молитися не лише, коли ми стоїмо на колінах, але також виконуючи якусь роботу.
А, власне. І тут я так, коли над цим роздумував, задав собі таке запитання. Якщо, наприклад, водій автобуса, угу, котрий зранку помолився і присвятив свій день Богові, або як папа заохотив цього року, віддав цей день святому Йосипові,
угу,
сів в автобус і веде його якнайкраще. І служить людям, тобто там везе їх, продає білети, зупиняється там, де треба. Чи то, що він робить, є молитвою?
Ну, я думаю, що можна назвати молитвою, якщо він добросовісно відноситься до своєї роботи, так як ви сказали.
Не так просто добросовісно, що він це робить як своє служіння.
Ну так, і сприймає як служіння, то так.
О, власне. А, наприклад, вчитель, який зранку помолився і прийняв рішення послужити і Богу, і дітям. І потім він з таким наміром веде урок. Чи цей урок можна назвати формою молитви?
Угу. Так, тому що в часі уроку своїм життям навіть дає навіть приклад, не те, щоб служить, а навіть дає приклад тим дітям, яких вона виховує чи навчає.
О, власне. І в святого Станіслава є чудова цитата зі святого Бернарда. «Де б ти не перебував, молись у дусі. Якщо будеш далеко від каплиці, не шукай особливого місця, бо ти сам є тим місцем. Якщо будеш у ліжку чи деінде, молись, і там буде святиня. Хто так підходить до молитви і постійно в ній вправляється, той не тільки змиє всі свої гріхи, навіть найтяжчі, але увійде в такий тісний зв'язок з Господом, що вже буде не слугою, а другом, навіть сином Бога. І в ньому, з ним і через нього зможе все». Це такий підхід, коли все життя є в дусі. Він тут говорить, молись у дусі. Та не означає, що треба постійно стояти на колінах і, наприклад, читати якісь молитви чи промовляти розарій. Ні. Бо що таке молитва в своїй сутності? Це звернення душі до Бога. І якщо я є звернений до Бога і триваючи в цій єдності роблю свою щоденну працю, це є молитва. Це є та безперервна молитва, до якої нас церква запрошує. Бо проблема в тому, що багато людей так занадто відділяє церкву від світу, церкву від реального щоденного життя. І в такий спосіб і перше, і друге втрачає сенс. Бо якщо я молюся в церкві, а це не має вплив на моє щоденне життя, то на що я це роблю? А наоборот, якщо я проживаю своє життя без єдності з Богом, то воно втрачає глибший сенс. Йдеться про те, щоб жити в дусі молитви, щоб собі щоденно задавати запитання, так як Ісус це робив, який починав свій день від молитви з Отцем, який відходив на самоту, але потім повертався і далі ішов, проповідував, навчав, зціляв. І це все було життям в дусі. Бо ми є містичними святинями, і там, де ми є, там є святиня. І якщо вона відкрита на діяння Духа Божого, то вона виходить безперервно ним наповнена, і безперервно цей ладан молитви в ній возноситься.
Угу. Отче, ви знаєте також, що мене так ще до ефіру, коли ви вже сказали, до якого розділу ми переходимо, мені ці слова так запали в серце. Слід молитись думкою, словом, зітханням, сльозами. І ось це молитись сльозами мені якось так... Так, ми звертаємося до Бога, навіть в народі в нас є така приказка, як тривога, то до Бога. Але молитись сльозами, ну не знаю, чи кожному це зрозуміло як.
Я думаю, в цьому моменті йдеться про те, що, про що Ісус навчає в Нагірній проповіді, коли говорить «блаженні ті, що плачуть». Але ці слова Ісус звертає до своїх учнів. А чому ж мають плакати учні? Угу. А чому плакав Ісус, коли дивився на Єрусалим? Він плакав, бо бачив, що Єрусалим не приймає Слова Божого. Що Єрусалим внаслідок цього буде знищений. Тобто Ісус плакав, бо бачив гріхи. І це також був вираз Його життя в дусі. І тому, якщо ми бачимо гріхи чи свої і над ними плачемо, чи бачимо гріхи інших людей і нічого часом не можемо зробити, окрім того, щоб як Ісус в молитві зі сльозами заносити благання до Бога. А я вам нагадаю, що до речі, що Богородиця в багатьох об'явленнях плаче. Наприклад, те саме «Ля Салет». Бо плаче, тому що це ми в біді. Це в житті людства. І ці сльози – це також молитва і дуже міцне таке зітхання. Якщо воно звернене до Бога, якщо воно не є таким плачем, за який Ісус, скажімо так, звертається до цих жінок на хресній дорозі, фактично вказуючи їм, що вони не про то плачуть, не треба над ним плакати, треба плакати над тим, що діється зі світом. Тому якщо ці сльози в дусі, то так, це також буде молитва. І дуже міцна, треба зауважити.
А навіть так, бачите. Отже, дорогі радіослухачі, хочу вам лише нагадати, що ми зараз з отцем Миколою Білішєвим продовжуємо читати, розглядати книгу «Містична святиня Бога», і ми розглядаємо розділ 7, саме про молитву. Отже, наступне, наскільки я так слідкую, то є молитва святих, і святий Станіслав пише, що молитва святих для Бога є наймилішим ладаном, завдяки якому, коли люди грішать, заспокоюється гнів Господа. Чи можна трактувати це що якщо ми просимо про заступництво святих, Господь також вислуховує, і ця молитва йому більш приємна.
Я тут хочу ще раз нагадати, що ця книга «Містичне знання Бога» – це підручник духовності. І святий Станіслав фактично навчає нас про багато дуже важливих речей. І також говорить про те, чого ми очікуємо. Бо я думаю, в кожного з християн є таке очікування, що Бог буде чути мої молитви, а так. Я в молитві буду чути голос Бога, що Бог буде мене направляти, буде керувати, що провидіння Боже буде мене вести. Але треба зауважити, це тоді, коли ми відкриті на діяння Бога, в ідеалі, коли ми йдемо по дорозі святості. Бо часом є так, ми хочемо мати бонуси святих, але жити, як вони, не хочемо.
Ну,
типа, давайте я буду жити так, як жив, але, будь ласка, мені провидіння Боже і всі бонуси і дари. Ні, так воно не працює.
Ну, тому що, щоб жити так, як святі, ну, треба прикладати зусиль. А ми
Ні. Для цього треба слухатись Господа. Я зараз перелисну на сторінку 56. Там є відповідь на це.
Ну, давайте. Святий
Станіслав пише так. Любов до Бога спалить цей ладан, хоча не без допомоги смирення. Бо якщо будеш смиренним, як сказав один зі святих, Дух Святий навчить тебе молитися. Він сам дасть тобі ладан, сам його запалить, сам роздмухає вогонь і сам прийме наймиліший аромат. Це Бог учинить. І бо в нас є стереотип, що щоб йти по дорозі святості, треба напрягтися. Ні, це неправда, це язичництво. Щоб йти по дорозі святості, треба змиритися і дозволити, щоб Бог повів. І тоді воно перестає бути таким важким. Бо це Бог дарує сили. Бог дав сили – йду. Бог не дав сил – не йду. Я цього колись навчився від святої Фаустини. Вона мене колись шокувала цим. Вона сказала так. Для покірної людини немає труднощів. Бо покірна людина, якщо може зробити – робить. Не може – не робить. Якщо я запрошую, щоб Господь мене вів, то це його відповідальність, щоб я дійшов. А моя відповідальність – просто його слухати.
І здавалось би, ось так, коли вас слухаєте, так наче все просто, наче нічого немає таких, знаєте, як кажуть, заглибин, до чого можна було би сказати, що ні, насправді це не так. Але
ви дуже праві, це просто. Але важко.
Але важко, так.
Важко чому? Бо, як це, рога напільником спилювати важко.
Ну, напевне так, тому що, знаєте, ну, в кожного є своя гордість. Кожний сам себе намагався щось, чогось досягнути і не завжди там пам'ятав навіть про Господа, коли про щось планує. Кожна людина, я думаю, в першу чергу він думає, що він хоче в цьому житті, так? Або думає, що для нього буде добре. А він дуже рідко, ми запитуємо Господа, Боже, а що ти хочеш, щоб я зробив? Куди ти хочеш, щоб я пішов? Ну, насправді так є.
Пані Олено, я вами захоплююсь. Ви так делікатно про це сказали.
Ну, бачите.
Давайте я скажу більш гостро.
Гаразд, кажіть.
Так, насправді, ми народилися в такій країні, де слухати Господа це було чимось дивним і висміюваним. Ми народилися як люди, котрі мають власні плани і тільки їх реалізовують. І все. І тому для нас так страшенно важко переставитись на інший принцип життя. Тому так важко дається не тільки шукати власних планів, але попробувати спитати: «Господи, а що ти про це думаєш?» Я в сповідальниці дуже рідко чую, щоб хтось прийшов і сказав: «Отче, от я тут, мені треба прийняти рішення по зміні місця праці, і в мене є декілька варіантів, і я прийшов порадитись». Ні, люди приходять: «От я поміняв працю, і мені треба, щоб Бог мені благословив».
Ага, ну то бачите, так як... Ну, на жаль, так буває. Ось ми не знаю, що нам заважає, щоб ми на початку запитували Бога або просили Його благословіння про вибір. Ось що, чи наша самовпевненість, не знаю, тобто, можливо, наша гордість, що ось я хочу планувати своє життя. Що нам заважає в першу чергу звертатися до Бога? От, як ви думаєте?
Це не гордість. Це то, що 51-й псалом говорить: «Як грішника народила мене моя мати». Ми такими народилися. Це, на жаль, наслідок первородного гріха. І ми живемо в такому світі. І світ дедалі більше іде в таке підкреслення егоїзму. Роби так, як ти хочеш, не зважай ні на кого. Немає жодних обмежень, жодних правил. Роби то, що хочеш. І це на нас також впливає. А смирення і слухання Бога, ну, світ це відкидає, висміює, а ми ж теж це чуємо. І в нас мало прикладів того, як хтось слухає Господа і щасливо живе у мирі. Натомість ми бачимо з екранів телевізорів, комп'ютерів, смартфонів, у рекламі, як добре живуть люди, які роблять все для себе. І це на нас впливає. І тому потім нам слухати Бога так страшенно важко. Бо ми ж цього не вміємо, а навколишній світ нам не допомагає. І в церкві, ну, про це то ми ж говоримо не часто, бо це ж можна ж когось вразити або образити. Кати йому, що ти ходиш до церкви і раптом живеш як егоїст. Це ж страшно.
Але ж навпаки, церква для того, щоб до неї приходили хворі люди своїми гріхами. І щоб саме в церкві Господь зцілював. Також, знаєте, дуже часто говорять: «Ось, ти ходиш до церкви, як ти можеш таке робити?» Ну, але ми, якщо ми не знаємо, що нас болить, в чому ми не є вірні Богу, то ми не зможемо це виправити. То, можливо, саме ця людина, яка нам вказала на наш же ж гріх, допомагає нам, можливо, з благословення Господа, щоб ми навернулися, щоб ми ось цей крок до Господа зробили.
Я позавчора говорив катехезу на цю тему. Угу. От то, що ви сказали, я продовжу.
Так.
Не тільки якщо ми приймаємо, але якщо ми не визнаємо публічно, що ми грішники, то до нас тоді дар зцілення і не приходить. Згадайте Ісуса, наприклад, то чудо, коли він кличе людину, в якої всохла рука була. Він говорить: «Вийди на середину», а потім ще гірше: «Простягни руку». Це людина хвора вийшла на світло. Або згадаємо апостола Петра. Він мусив пережити цей момент на дворі первосвященника, щоб потім на весь світ сказати: «Я зрадив Господа». І такий є голова нашої церкви. І він є міцним прикладом, і він є міцною відповіді, чому саме Петра, власне, не Йоанна, більш любленого, більш побожного, чому не Пресвяту Діву Марію непорочну, а саме Петра Ісус ставить головою церкви. Бо він грішник, як і ми, але при цьому він з цього відверто сповідається. І свідоцтво в Євангеліях – це ж він оповідає про себе. Це ж він знав, що вже пропіє в півень. То, що написано в Євангелії, це ж зі слів самого Петра. В певному сенсі тепер весь світ 2000 років знає, що Петро зрадив Господа. І, власне, тому він голова церкви. І, власне, тому він приклад. А ще мені подобається така фраза. Коли багато людей звинувачує в тому, що християни роблять різні гріхи, я кажу, ну слухайте, ну Бог покликав церкву грішників, щоб їх зцілити.
Так.
Ви ж не дивуєтеся, що в больниці багато хворих?
Звичайно, ні. Всі розуміють, що якщо ти хворий, то тобі треба до лікаря.
Так насправді ми всіх, хто приходить до церкви, будемо цим керуватись і говорити, я приходжу до церкви, бо я хворий, бо в мене є гріхи і спокуси. І я приходжу, щоб Бог мене зцілював, і я не роблю вигляд, що в мене все добре, бо це неправда. Я люблю згадувати святого Йоанна Павла ІІ, котрий сповідався раз на тиждень. Блін, якщо він мав з цього сповідатися.
То в нас теж має бути з чого, тільки ми цього не робимо, на жаль.
Бо ми привикли бути такими, ладно, скажімо, лицемірами. В нас все добре, славлю Господа, Господь великий, молюся, да, а потім виходжу і окажу, що в мене далеко не все добре. В нас, я думаю, бракує цієї здібності говорити про власні проблеми і гріхи в церкві. Бракує здатності всім разом в це входити. Наприклад, якісь такі колективні покутні літургії – це рідкість. Я колись у Хмельницькому провадив такі покутні літургії для дорослих, і це було дуже класно.
Угу.
Всі знали, що сюди люди прийшли сповідатися. І слухають Слово Боже, потім моляться один за одного, а потім дружно по черзі до сповіді. Всі тут грішники. І ця молитва тоді була щира, і плоди тоді були великі. І це така молитва нас вдосконалює. І коли ми дозволяємо, щоб Господь вів нас цим шляхом, ми переживаємо зцілення. І тоді, як пише святий Станіслав, можемо рухатись цією дорогою досконалості. І тоді, як він пише, що чистіше вони ближчі до небес, то швидше отримують від Господа те, що просять.
Угу.
Бо я грішник, я приходжу до Господа в правді, я прошу про необхідні благодаті, я дозволяю, щоб він сам спалював це кадило в мені. І сам мене очищував, а я підпорядковуюсь, я довіряю тому, як він мене провадить. І тоді все це починає працювати. І молитва стає досконалою. Не в сенсі ідеальності, а в сенсі чесності. І в сенсі того, що вона починає торкатися реальних сфер життя. Власне, і автобуса, і класу в школі, і магазину, і дитячого майданчика всіх. І Радіо Марія також.
Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз в прямому ефірі ми спілкуємося з отцем Мар'янином, отцем Миколою Пільчевим. Запрошуємо вас до спілкування. Ми сьогодні говоримо про молитву, про те, яка має бути насправді молитва, яка приємна Господу молитва. І можете телефонувати за наступними номерами телефонів. Можливо, у вас виникли якісь запитання. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Попрошу лише, дорогі радіослухачі, щоб ви стосовно нашої теми мали або запитання, або коментар. Є вже у нас два слухачі. Вітаю першого київського абонента. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Скажіть, будь ласка, таке питання. Під час молитви ідуть думки, не знаєш, звідки вони прийдуть. Та молитва вислухана чи ні?
Угу. Дякую.
Ця молитва дуже вислухана, бо це об'являється правда. І в цих думках виходить все те, чим наповнена наша щоденність. з цим не треба боротися, просто треба дозволяти, щоб ці розпорошення відходили і концентруватися на молитві, на іконі, на слові Божому. Не звертайте уваги, це ехо. Ехо щоденних справ. І чим більше ваш дух буде звертатись до Господа, тим менше буде це ехо.
Дякую, отче. Є ще в нас один слухач. Слава Ісусу Христу.
Слава Богу. Дякую вам, нашого гостя. У мене такі два запитання. Перше, відносно святої Фаустини, було таке речення, що для покірної людини немає труднощів. Бо Бог дає, якби є сили, вона буде там щось робити, немає сил, не буде, бо якщо Бог хоче, то він дасть ці сили людині. Значить, от в мене з цього питання, я погоджуюся в якійсь мірі, але з другої сторони, в мене таке, є такі моменти, які якби не вкладаються в це. Наприклад, от війна йде в нас в Україні, і виходить, що те, що сталося, що в нас загарбали територію, показує, що в нас немає є сили. І як тоді треба бути покірними, чи все-таки треба відстоювати свою позицію? Це перший момент. І другий момент відносно запитання відносно цієї всохлої руки. В притчах описано. Ви сказали, що для того, щоб зцілитися, якраз треба показати, висвітлити цей гріх, тобто має бути він, так скажемо, привселюдно свого роду, визнати не сам собі, а щоб в натовпі чи серед людей в голос, якби визнати. От в мене з цього приводу запитання, там же ж другі описуються приклади, там, де і бісмуватих лікували, і ті, хто померли, і інші хвороби, і там не завжди в натовпі показували ця хвороба. Як же ж в плані цього, і все-таки вони зцілилися, ті люди, то чи завжди обов'язково це має бути вголос, чи не завжди? Дякую.
Дякую.
Почну від другого запитання. Я згоден, не завжди. І Ісус завжди має індивідуальний підхід. Але скажу так, якщо для мене не проблема стати в правді і визнати перед іншим свої слабкості, то скоріше за все це і не буде потрібне. А якщо моя біда в тому, що я хочу приховати і мені важко признатися перед іншим і перед Богом, то скоріше всього мені буде потрібне таке очищення, щоб вийти з тіні. А щодо першого, щодо війни. Я думаю, якщо би сьогодні ввечері вся Україна навернулась до Господа і вирішила чинити його діла, шукати його волю, а не шукати тільки грошей і влади, то завтра сталося би багато чудес, а післязавтра війна би закінчилась. Бо цей актуальний стан і я 29 серпня 2014 року зрозумів, що та точка, в якій ми є зараз, обов'язково буде. Що та війна не може закінчитись, бо тоді я побачив, наскільки людям було байдуже. Коли під Іловайськом гинуло багато людей, а в тому місці, де я працював, були вечірки, святкування, там скоро 1 вересня. І всіх хвилювало тільки це і курс долара, я зрозумів, що буде гірше. І це гірше має нам вказати на наш гріх як народу. І хтось міг би сказати, а чому я страждаю? Я ж так не робив. Але ми відповідальні за наших братів і сестер. А тому не втікти нам від наслідків того, що інші люди байдужі, того, що інші люди щось не хочуть вірити, не хочуть шукати Бога, да, і наслідки б'ють і по нам. На жаль, і тому є велика потреба такої молитви заступницької раз, за наш народ. І друге, покаяння не тільки у власних гріхах, але покаяння за гріхи всього нашого народу. І тоді буде заспокоюватися цей гнів, який спричиняють гріхи. і яких, слухайте, менше не стає.
Насправді і так воно є. Дякую вам, отче Микола, за цю чудову катехезу. Дорогі радіослухачі, шукайте програму вже на нашому сайті radiomaria.org.ua або ж на сторінці Facebook. Будемо очікувати наступної зустрічі, отче, разом з вами, щоб продовжити читати книгу «Містична святиня Бога». Дорогі радіослухачі, з нами був отець Микола Білищев, головний редактор журналу «Слово між нами», і отець служить в місті Харкові. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!